mais bi ni marabu akɛla mɔgɔ ye marifa minnu bolo donc u bɛ ko gɛlɛya an ka étude bolila o kan je crois que o baara kɔnɔna na an ye jateminɛ dɔ kɛ o ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ ka baara n'a fɛngɛw kɛ bon u ka dɔgɔ parce que mɔgɔ dama dama dɔrɔn de bɛ ka a lajɛ o bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa cogoya min na bɛn sabatili la parce que bi ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba bilala ɲɔgɔn na u ka problème normalement a bɛ régler yɔrɔ min na o justice de ye bon insécurité kama justice tɛ nin yɔrɔ ninnu caman na justice tɛ locataire ninnu caman na hali n'a bɛ yen a fonctionnement n'a fɛngɛ ninnu insécurité kama gɛlɛya caman donna la.
A y'aw sinsin mun de kan aw ka nin ɲinini ninnu senfɛ.
Danaya de tɛ population ni an ka autorité ni ɲɔgɔn cɛ an ka autorité minnu bɛ sariya ni kiiri ni fɛn ninnu tigɛ danaya tɛ yen an ka sɔrɔdasiw n'i y'a jateminɛ. Danaya tɛ u ni population ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman de kɛla ka tɛmɛ min bɛ mɔgɔw hakilinaw la donc du coup ka fara mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ni hakilina wɛrɛw b'u la ka o boli jamana kan ni jamanadenw kan o bɛɛ de nana ka na ko gɛlɛya donc o kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ bɛn sabati ka kɔrɔ n'u ka baara de don ka kɔrɔ olu ka baara bɛ gɛlɛya u bolo parce que ni i kan ka taa kuma mɔgɔ fila fɛ min ni marifa t'u bolo o ka nɔgɔn n'i ka taa kuma mɔgɔ fɛ marifa mɔgɔ minnu bolo donc o de ye baara gɛlɛya kosɛbɛ mais o mɔgɔ ninnu bɛ ka continuer k'a kɛ parce que diyagoya de don dugutigi kɔni bɛn bɛ se ka sabati a ka dugu kɔnɔ cogoya min na o de y'a ka laɲini ye donc o kɔfɛ fana alimamiw diɲɛ ma don o don b'o baara la dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ka étude kɔnɔna na ko ni ko bɔla kɛlɛ mana na tiɲɛni mana kɛ cogo o cogo tant que a b'olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu yɛrɛ ka niveau la u bɛ solution sɔrɔ a la mais une fois que mɔgɔ kelen bɔl'u la ka taa justice la ou bien ka taa an ka finitigiw fan fɛ dɔrɔn o ye ko kɛlen ka tourner wɛrɛ ta donc hali n'olu sela ka solution sɔrɔ a la olu ka intervention n'u ka wuli ka jɔ tɛ se k'a ban yaya donc o ye gɛlɛya o fana ye minnu an y'o jateminɛ an ka nin baara in kɔnɔna na.
Ɔ minnu yɛrɛ bɛ ka baara in kɛ olu yɛrɛ ka lahaliya bɛ cogo di?
Minnu b'a baara la fana u dɛmɛnen tɛ bi a caman bɛ insécurité la caman bɛ k'a kɛ à ses risques et périls voilà mais diyagoya de fana y'a kɛli parce que ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na an ma don ni ɲɔgɔn cɛ ka solution sɔrɔ a la n'i y'i sigi n'i ma farati i fana b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la donc an b'o baara dilan ala barika la n'ala sɔnna fana an bɛna nɔ bɔ a la.